galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
waa galabnimo isniina bisha maarchna waa 4 sannadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal majadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtana waxaa halkan sii wada jiray kala socodsiin doonaa jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo soo bandhigtay xubno ka tirsan al-shabaab oo damacsanaa inay dil u geystaan haweeney ay bartilmaameedsanayeen oo iyaduna haweeneydu dalabatay in ay amnigeeda la sugo.
waxaan idiin sheegayaa in raggaas hubaysan ay dil rabeen, naftayda u soo duuleen. waxaan idiin sheegayaa waxaan ka hoos joogaa ciidanka booliiska soo qabtay, aan mahad celinayaa. waxaan rabaa inaan micnaha ii sheega meel la geeyo, ilmahayga iyo aniga man la meeleeyo. odagayga waa booliis, waxbaa ma haysayo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan tahriibka
habeen baa wuxuu soo wacay macnaha 3-4 saac meelahaas. markaasu wuxuu igu yiri hooyoy, maxay ahayd, waxaan meel diyaarad laygu geeyaan jooga, waan baxayaa. run ahaantii sidaan noqday habeenkaas maana seexan.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
afar qof oo Mareykan iyo duuliyihii diyaaradda ayaa geeriyooday kadib markii diyaarad ah nooca helikabtarta ay kula burburtay waqooyi galbeed dalka Kenya. diyaaraddan ayaa la sheegay in burburtay axaddii shalay wax yar uun kadib markii ay duushay iyadoo ku burburtay dhulka bannaan ee harada Turkana. Gilbert Kibe oo ah maareeyaha hay-adda duulista hawada ee Kenya ayaa war u soo saaray ku sheegay in laba diyaaradood oo helikabtar ay axaddii halkaasi ka duuleen, balse nasiib darro mid ka mida la waayay xiriirkeeda kadibna ay burburtay. ilaa iyo hadda magacyada xubnaha saarnaa iyo weliba duuliyaha diyaaradda lama shaacin. hay-adda UNESCO ayaa sannadkii hore goobaha lagu nastay ee haradan Turkana ku dartay goobaha taariikhiga ee halista ay ku hayaan dhaamamka ku hareeraysan.
ugu yaraan 22 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen duufaan xoog leh oo xaddii ku dhufatay gobolka Alabama ee koonfurta waddanka Mareykanka. saraakiisha maamulka gobolka ayaa sheegay in ugu yaraan laba duufaan ay ku dhufteen gobolka kadibna ay sababeen jawi aada u qabow guud ahaan qaybaha koonfur bari ee gobolka. dhimashada ayaa laga cabsi qabaa inay sii kororto. taliyaha ciidanka boliiska ee degmadaasi Lee ee Jay Jones ayaa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in howlaha gurmadka ay joogsadeen xalay saqdii dhexe sababo la xiriira halista burburka ay ka tageen duufaanta. gudoomiyaha gobolka Alabama K A V ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo gobolku galayo si dowladda federaaliga ay u caawiso dadka ay saameysay musiibadan. hay-adda saadaasha hawada Mareykanka ayaa u dirtay gobolada Alabama, Georgia, Florida iyo South Carolina digniin ku aadan duufaantani.
madaxa maaliyadda ee shirkadda laga leeyahay dalka Shiine ee Hawaii ayaa dacwad ku ogeystay waaxda ilaalada xuduudaha iyo booliska dalka Canada iyadoo ku dacweyneysa inay ku xadgudbeen xuquuqdeeda. garyaqaanada u doodaya haweeneydan oo lagu magacaabo Ming Wazu ayaa gudbiyay dacwada madaniga iyagoo ku dacwoonaya inay si leexsan loogu adeegsaday xafiis dowladeed islamarkaana si beena loo xidhay. dacwada ayaa tilmaamaysa in Ming oo uu dhalay aasaasaha shirkadda Hawaii la xidhay, baaritaan lagu sameeyey islamarkaana su-aalo la weydiiyey muddo saacadaha ka hor inta aan lagu wargelin inay xidhan tahay. Ming ayaa lagu qabtay codsi ka yimi Mareykanka waqtigaas oo ay diyaarad u bedelatay dhinaca iyo magaalada Vancouver ee dalka Canada bishii December, waxaana raadinaya Mareykanka iyadoo ku eedeysan inay ku xadgudubtay cunaqabateynta saaran Iiraan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in go-aanka xisbiga dimuqraadiga ay ku gaareen inay wareystaan qareenkiisii hore Michael Cohen isla waqtigii uu isagu la kulmayay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay sababteedu leedahay inuu fashilmo kulankaas. Trump ayaa axaddii soo dhigay bartiisa Twitterka in xisbiga dimuqraadiga ay wareysteen sida uu yiri beenaale qirtay beentiisa ayna ku soo aadiyeen xilli u dhacayay shir muhiim u ah nukliyeerka looga hadlayay oo uu la lahaa Mareykanka Kuuriyada Waqooyi, waxaana u tilmaamay taasi ay sababtay in shirkaasi lagu kala kaco. Cohen oo Trump u ahaa qareen muddo 10 sano ayaa madaxweynaha ugu jiray Ben Low qaa'in iyo cunsuri intii ay socotay dhegeysiga su'aalo weydiintiisa aqalka wakiilada. Waxa uu sheegay in madaxweynuhu galay dembiyo intii uu xafiiska joogay, taasoo dimuqraadigu u saamaxday inay ku baaqaan baaritaano dheeraada.
galab waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaadhaya waa idaacadda galabnimo ee v o ida ka imareysa Washington. Haatan aynu ku horeyna dhinaca iyo magaalada Muqdisho. Ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho ayaa qabtay 3 nin oo la sheegay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, islamarkaana qorsheynaya inay dilal ka geystaan magaalada. Raggaas ayaa sida dowladda Soomaaliya ay sheegtay qirtay shirqool ay maleegayeen. Warbixintana waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Saldhigga booliska degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa lagu soo bandhigay rag la sheegay inay iyagu qirteen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo lagu soo eedeeyay inay damacsanaayeen sidii ay ku qaarajin lahaayeen haweenay ka tirsaneed ergadii soo xushay xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, taasoo ku ganacsanaysay beerta qaadka lagu iibiyo ee magaalada Muqdisho. Raggan oo tiradoodu ahayd 3 dhalinyaro ah ayaa warbaahinta kula hadlay xarunta saldhigga booliska degmada Wadajir, waxaana ay ka warbixiyeen qaabkii loo soo qabtay iyo howlgalladii ay horay uga fuliyeen deegaano ka tirsan magaalada Muqdisho.
Magaceyga waxaa waaye Shucaab Cabdullaahi Xaaji, magac oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Magaceyga afgarashadan waxaa waaye Axmed, oo waxaan u qaabilsanaa degmada Wadajir. Degmada Wadajir khaasatan waxa ana aan shaqo gacanteeda ku qabto waxaa waaye mid qaar ka tirsan suuqa weyn iyo kuwa oo luuqan oo isbitaal Madiina ka mid ah. Tan hadda oo dowladda ugu dambeysa ay u soo qabatan waxaa waaye mid oo siliga Ameerikaanka ah.
Anoo Ismaaciil Maxamed Aweys oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo magaciina naasti la yaqaana Yaxye, ayaan u xil saaran degmada Wadajir iyo Dharkiinley. Fal ayaan ka fulin rabnay meesha beerta jaadka islaan jaadulay oo ka tirsan ergada dawladda Soomaaliya. Markii aanu dhici waayay kadibna oo naga ka tibin kadibna waa ayaa ka soo noqonay ciidamada dawladda ayaa gacanta noogu dhigeen. Kadib shicibka Soomaaliyeed waxa wareysana cafis iyo dawladda Soomaaliyeed oo falkan lagu soo qabtay idina cafis ayaa weydiisana.
Magacaygu waa Maxamed Cusmaan Macalin Axmed, kuna magac dheer oo la yaqaano Abdiweli, kuna dhashay Madiino, gaar ahaan degmada Wadajir. Waxaa dhahay anigoo ka tirsanaa in muddo xarakada Al-Shabaab una qaabilsanaa ugal gudbinta hub, maanta waa gacanta ku jira dowladda Soomaaliya gacanteeda ku jiro. Waxaan kocodsanaa hubkaas awgeen jiray eheladii lagu dhibaateeyey dadka lagu dhibaateeyey eheladooda inay cafiyaan.
Haweenaydan ka badbaaday falkan dilka ee qorshaysnaa ayaa u mahad celisay laamaha amniga dowladda Soomaaliya, waxaana madaxda ugu sarreysa dalka ay ka dalbatay in ammaankeeda la sugo.
Waxaan idiin sheegayaa in raggaas hubaysan iyo dil rabeen naftayda u soo duuleen. Waxaan idiin sheegayaa waxaan ka hoos joogaa ciidanka booliska soo qabtay, amahad u celinayaa. Waxaan rabaa inaan micnaha ii sheega meel la geeyo, ilmahayga iyo aniga man la meeleeyo. Odagayga waa boolis xoomahayseeyo, 7 caruur aan korsanayay, marduuf jaad aan ka daayay, naftayda u soo duuleen ina meel la isaala rabo. Madaxweynaha u sheegayaa, ra-iisul wasaaraha u sheegayaa baaqdaran diraaya wax la qabto.
Ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa sheegay inay ku raad joogaan rag kale oo ka tirsan Al-Shabaab oo ay xiriir dhow lahaayeen kuwa iminka gacanta lagu hayo.
Aad iyo aad uga mahad celinaya ciidankii islaamaha amniga oo runtii ku guuleystay inay nimankan dhagarqabayaasha ah oo ku dhex dhuumanaya degmadan muddo dheer inay soo qabtaan. Waxaa jira dad badan oo ayaga ku xirnaa oo aan hadda ku raad joogno, ayaguna ay warbixinadii ku habboonaa ay laamaha amnigu ay wareysteen. Sida aad arkaysaanna way qiranayaan, gabadhiina ayada hadashay oo runtii aan aada uga calaxumaanayno qadarka, laakiin waqtigeeda wax ka dhinna. Aad iyo aad uga madcelinaya laamaha amniga, maamulka gobolka iyo taliska ciidanka booliiska gobolka iyo kullina. Waxaan ku dadaalaynaa sidii aan nimankan cadowga wax uga qaban lahayn. Way dhici karaan waxyaabo badan oo magaalada ka dhaca, laakiin dadaalku ma yara.
Soo bandhigista raggan ka tirsan Al-Shabaab ayaa imanaysa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ay ku soo kordhayeen dilalka qorshaysan oo kuwoodii ugu dambeeyeyna xubnihii lagu fuliyey uu ka mid ahaa mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Cismaan Cilmi Boqore, waxaana taasi barbar socday falal la xiriira qaraxyo iyo weeraro toosa oo yana habeenkii Khamiista aynu ka soo gudubnay ka dhacay waddada Maka Al-Mukarama, geystayna qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Xasan Kaafi Qoyste, VOA مقدشو.
mas-uuliyiinta maamulka puntland ayaa soo saaray amarooc cusub oo ay ku xiranyaan suuqa kalluunka iyo marsada ee ku dhex yaala dekedda magaalada boosaaso waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen in arrintaasi loo qaaday dhinaca amniga kadib bishii februari suuqaasi dil loogu geystay maareeyihii shirkadda p n o ee maamusha dekedda boosaaso haddaba arrintaasi iyo jawaabta ay ka bixiyeen kalluumaysatada waxaa warbixintan ka soo dirtay magaalada boosaaso wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac
cabashada kalluumaysatada ka xoogsata xeebaha magaalada boosaaso ayaa timid kadib markii wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda puntland maxamed cabdi cismaan uu shir jaraa'id ku sheegay maalinimadii shalay in gebi ahaanba albaabada loo xiray suuqii kalluunka ee magaalada boosaaso oo cirifka ku hayay dekedda boosaaso iyadoo lagu sababeeyey arrimo la xiriira ammaanka iyo nadaafadda amarka ka soo baxay wasiirka kalluumaysiga iyo gaadiidka badda puntland ayaa kalluumaysatada waxaa loo qabtay muddo laba cisho ah taasoo ku eg maalinta biri ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay shanta bisha maaj laba kun iyo sagaal iyo toban
laga bilaabo shanta bisha saddexaad laba kun iyo sagaal iyo tobanka oo ku beegan maalinta talaadada ah waxaa la xiray marsadii gaadiidka iyo suuqii ganacsiga kalluumaysiga ee dekedda ku yaal waxaa laga joojiyey agagaarka dekedda gaadiidka kalluumaysiga ee halkaas ka shaqayn jiray hay-adaha dowladdu kulligood waxay iska kaashanayaan sida ugu dhaqsaha badan oo ugu habboon in loogu diyaariyo suuqi ay ku ganacsan lahaayeen iyo marsadii sidaas awgeed waxaa la go'aamiyey in suuqa weyn oo ku yaal boosaaso oo qaybta ka soo horjeeda qaybta si ku meel gaara looga ganacsado kalluunka marsadana waxaa la go'aamiyey oo loo asteeyey dhinaca airborka
dowladda puntland baana go'aanka gaartay in ay amniga dekedda ka shaqayso wax shirkadda dhu ay shaqo ku leedahay maaha waa amar ka yimid dowladda dowladda soomaaliyeedna dhulka iyadaa leh dekeddana amnigeeda in la sugo dowladda soomaaliyeed dowladda puntland buu ka yimid
qaar ka mida guddiga kalluumaysatada ee degmada boosaaso iyo haweenka ka xoogsada kalluunka ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada boosaaso waxa ay cabasho ka muujiyeen xiridda suuqa kalluunka iyadoo goobaha loo rarayana ku tilmaamay meel khatar ku ah gaadiidka iyo shaqaalaha ku shaqeeya
maxamed siciid jaamac badmaax waxaan ka mid ahay guddiga iskaashatada waxaan u aragnaa meeshan fikrad qaldan fikraddan raritaanka iyadoo aan u sababaynayno dekedda magaalada boosaaso inay gaadiidkan meel ka baxsan oo lagu seefkarin karaa inayn jirin meelaha xeebaha boosaaso labada dhinac qof hadduu badda bannaanka uga dhaco qofkaa qarbaa kala goynaya gaadiidka hadduu dul maro qarkii baa kala goynaya xarig haddii loo dhigo xarigii qarkii baa kala goynaya sababahaas oo jira dhulka qaybtiisna oo hadda airborka iyo magaalada dhexdeedana ay tahay togog waaweyn oo biyomareen ah oo duufaanta ka soo dhacda wax noola ah ay reebi karaan ama wax gaadiida aysan jirin
magacaygu waa yuusuf ciise yuusuf waxaanala ku jira waxaad ku guuraysaan laba maalin laba maalin laguma guuri karo bil laguma guuri karo afar bilood laguma guuri karo waxa weeye gaadiid baa meesha yaal warshada yaal warshada baraf baa yaal waxaanu ka codsanaynaa madaxweyna in uu naga soo gaaro oo noo yimaado oo arko waxa ka jira meesha
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa nuur ismaaciil cabdulaahi anigu waxaan ka hadlayaa kelmadda ku salaysan nadaafadda sida la ogyahay nadaafadda sideeda waxay ku timaadaa dadka kalluumaysatada waxaa laga qaadaa canshuur canshuurtaas la bixiyana waxa weeye waa facilityga laga rabo inay local government fuliso in nadaafadii qashinkii iyo wuxun meesha laga qaado marka hadda kelmadaha kasoo yeeraya wasiirka waxaa ka mid ahaa nadaafada nadaafada anagu waxaan nahay shacabkii canshuurta bixinaya iyo ganacsatadii marka waxaan xaq u leenahay wixii nalaga qaaday in naloo soo celiyo facility ahaan lagu soo celiyo taasna taasna jawaab kaga bixinana
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xaawar sama maxamed waxaan ka mid nahay dumarka ganacsada ka ganacsada kalluunka waxaan cabasho ka muujinaynaa raridalnala leeyahay ha laga guuro meesha dad masaakiinaan nahay haddaba anagu waxaan ka cabanaynaa inaan meesheedalna karinay sababto anagu wax amni darana ma wadno dowladda waa raacsannahay shaqana kuma lihin inta muxuu ahaye ka shaqaysa dowladda ka badan baa badda ka shaqayso aanu kasoo raadsan dowladda muxuu ahay ka raadsan shaqo
alxamdulillah magaceygu waa yaasmiin cabdi maxamed waxaan ka mid ahay ganacsatada ka shaqaysata kalluunka
waxaan ku biilanaa caruur yaryar, waxaan nahay maato, waxaan ka qaadanaa amaah, baan deyn baan sii qaadanaa. Caruurta magafanahay qabsaday sidaaga bixina Ilaah baa garanayo. Mararka qaarkood anaga qaaran naloo caruuriya, waa dhibanahay, shacabkii waa nahay, waa naloo tiigsanin. Waxaan mar kasta mar labaad mar saddexaad ka codsanaynaa in naloo fiiriyo xaq uu leeyahay shacabka Puntland.
Amarkan ka soo baxay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland ee lagu xirayo suuqa kalluunka ee magaalada Boosaaso ayaa ku soo aaday xilli 4-2 toogasho lagu dilay maareeyihii dekedda magaalada Boosaaso u fadhiyay shirkadda DB Bol Fermusa, iyadoo kalluumaysatada magaalada Boosaasana aysan maanta wax shaqo ah qaban. Faadme Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Waagaag dhigaystayaal, dabcan goordho waxay noo soo socda warar kala Soomaaliya ku saabsan haseyeeshee marka hore ku soo dhawaada barnaamijkii Ilaysga VOA waxay noo soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii Ilayska VOA oo ah barnaamij cusub oo aad bishiiba 2 jeer maalinta Isniinta ka dhageysan doontaan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga. Barnaamijkan oo aan ku eegno arrimaha bulshada taabanaya iyo qodob kasta oo kale oo aan markaa u aragno inuu mudan yahay in ilgaara lagu fiiriyo, ayaan maanta ku eegaynaa dhibaatada ay dhalinyaradu ka marto tahriibka iyo saameynta ay ku reebaan waalidiintooda iyo qoysaskooda. Innagoo dhageysan doona dareenka ay VOA-da la wadaageen waalidiin iyo ehelo dhibaato dhaqaale iyo mid nafsi kala kulmay ubadkoodii oo tahriibay. Meelaha ugu badan ee uu tahriibku saameeyo waxaa ka mid ah Somaliland, oo dhalinyaradu marka ay jaamacadaha ka baxaan ay shaqo la'aan uga tahriibaan. Maxamed Mahad Damac waxa uu ka tirsan yahay dalada dhalinyarada Somaliland ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo Sonyo. Waxa uu VOA-da uga warramay cidda ay sida gaarka u saameyso tahriibta dhalinyarada.
Inta badan bulshada ninkii awoodaya dhibtiisa lama dareemo, laakiin waxa u badan dadka tahriiba dadka aan waxba haysan, waalidkoogu aan waxba haysan, laga yaabaa inay hooyadii ama waabihii u suuqa khudaar yar ku iibiyo ama maxay adeegyo yar oo kale bixiyaan. Dadkaasi ayaa ah kuwa ugu badan ee dhibtu soo gaadho ee bulshaduna inta badan aad arkayso iyadoo lacag loo ururinayo, iyadoo qaar loo ururinayo meesha hanti waxay lahaayeen ama balood yar naba ha noqotee loo iibinayo, oo maxaa hadee la doonayo qofkaasi in magafaha lagaga furtaamiyo, kaasoo halis badan ku haya maxaa hadee ama jirdil ama garaacis ku sameeya maxaa hadee dhalinyarada halka tahriibisa.
Haddaba si aan wax uga ogaano saameynta tahriibka ee waalidiinta, ayaa waxaan la xiriiray qaar ka mid ah waalidiintaasi. Hooyo Saynab Axmed Tuuxu waa hooyo haysata 6 caruur oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaase tahriibka uga maqan wiilkeedii curadka ahaa ee 7-aad. Cabdicaziis Cabdulqaadir Faarax, oo war iyo wacaalkiisa ugu dambeysay 20 October sanadkii 2009, isagoo Liibiya ku sugan muddo ku dhowaad haatan 10 laga joogo, isagoo xilligaas 18 jir ahaa.
Halka ahay ma ahayn maasho la yiraa Juba markuu maraha soo wacay uu Suudaan galay. Juba markuu soo wacay dadkii dhamaa waxay yiraahdeen lama soo celin karo inuu maasho astiga faraha ka qaad. 3 mar aan Nairobi aan ka soo celin. Ugu dambeyntii waxa la yiraahdaa la iska dhaaf. Magafaa qabsaday, lacag aan ku bixinay. Haddana waa la qabsaday. 5 xirnaa waa laga siiday dacsiis. Walaal nin xaafada laga yaqaan waa inuu yar oo firfircoon oo waalidiinta iyo intii ehelaha ama taqaan ama dhalinyarada nin firfircoon aad loo jecel yahay u ahaay. Marka alxamdulillaah hadaan Ilaahay noo ifiyo, Ilaahay oo nis anaga nool is Ilaahay iska ay tusan alxamdulillaah. Hadaw dhintayna Ilaahay oo naxariisto. Anaga sabriga iiban Allah naga siiyo.
Hooyo Saynab ayaa ka warramaysa dhibaatada dhaqaale ee tahriibka Cabdicaziis ka soo gaartay.
Guriga oo ku dhashay oo asiga xuduntiisa gudubneeda uu gadnay. Beerti aan tabcanayna waa u gadnay. Intaba waa ku bixitay min. Marka waxa waaye aniga xanuunka waa ogaahay mar hadii aniga cunugii aad dhashay nolol iyo geeri sii socdo oo kuugu dambeysa nolol iyo geeri midna aadna hayn xanuunkeedu inta islaan waa dareemi kartaa meel aan kala hadlana male meel waadhintay la wiir male saddex doomood isdaba gashay sidii u ahaayeen doontaas nololna ma aragayrina ma arag doontii oo kaliiba gacanay gashay ma ahana badda kuma dhima dadkaas bad kuma dhiman hooyo Liibiya 2019 bishii October oo 10aad 20kii ay ugu dambeysay dhawkiisa meeshaas ay ugu dambeysay galeen oo ay ugu war dambeysay nolosha geeri ma hayn waa badda hooyo waa kacsan tahay shambirka bacdiyan galeen ay ugu war dambeysay Cabdi Axiis hadalkiisa oo dambe ma arkin
Hooyeseyni btahriibka ay wiilkeeda ku weysay iyo saameyntii dhaqaale ee ka dhalatay ayaa dhinaca kala saameysay qoyska oo ay iyada iyo odaygeedii ku kala tageen.
Noloshayna adiga oo xogga ku noolaanahay ma dhaqaale meel inaga soo galaan ma jirto. Hatta odaygii aniga markii wiilkii la waayay waa ku kala tagnaa ariga asiga. Qofalbaba waxa waa ilmihii waxay la tiigsan kartay la tiigsan. Qoyska meeshaas uu ku kala dumay buu ku kala halaabayba. Markaa waxa waaye anigaana sidee daba xanuunkii aan ka qaaday wiilidaas ataa waa la xanuunsanaa. Cabdi Axiis, Cabdul Qadir, Faarax Cali jiraa wiilka tahriibi. Oo nolol iyo geeri midna aan ku hayn. Maasha Allah iska ahayn dad iska xogsataan aan ahayn, beer aan lahayn, guri aan lahayn, adigu guri kale aan lahayn. Intaba asiga loo gaday inta uu tahriib ku jiray ama uu magafa uu qabsanaa intaas asiga lagu burburiyay. Inta ka dambeysay ciidan qaaliheed hoos u dhacay. Baadi goobka inta uu ku jiray wax badan waa ku bixiyay. Meel walba telefoon u dir, meel walba lacag ku shub, qof weebaraal wax lagu sheegay. Intaasba ord iyo waxaan ku jirno oo qarash dhid. Odagii aniga hadda isku kaayay qaba weys waali amalan aniga ku sigtay al aanada sida markii doona tahriib ama baday wax ku noqotay liira hurdada dhamaa iga tagays
dhalinyarada tahriibta badankood waxay ka midaysan yihiin inay dhuuntaan oo waalidiintooda ay ku baraarugaan un marka ay tahriibaan Ibrahim Cabdi waa aabba 17 sano jira oo xamaal ku shaqeysta oo ku nool magaalada Boosaaso wiilkiisi curadka ahaa Cabdi Ibrahim oo 18 sano jir ahaa marka ayaa muddo haatan laga joogo 4 sanadood ka tahriibay
magafa ila soo hadlay xaasir yarka noocaas anaga hayna waa inoo yimid lacag madax furasho la rabo hadaan ka ehna waa prayneena oo wadartay asagoo muqtaalkiisa oo hayo cabaadayo yaa liima qalsi oo hintiisi iyo arcaawshidiisi maxalliyir kulli birmadii hore waa 8 sodir baa liir
Abi Ibrahim Cabdi ayaa ka warramaya saameynta dhaqaale ee ka soo gaartay tahriibka iyo rajabeelka uu kala kulmay
aniga boosaasan joogay xogsadaan ahay dadka maadeema maxaan ahay murqmaalka markii dambe oo wadarta wax aan ilaahay isisiina bagcad yarba oo joola ah iska gatay adiga laba qolbaan ku dhistay ha ahaatadeeda iyo meherad baa ii furneed ilmaha biilkooda toos baa maadeema boosaasan markii ay lacagta ilaahay oo qumneed baan nimid wax baan ka dhaqtay ilaa yarkii baa 4 ilaa 6 gabowsi gab gacmaha dhulka ay dhigay maadaama wuxuu dhanba waan xaraashay labadii qol waan xaraashay kabarkii ilmaha wadarta wax looga bagabagaynay isagana sida kalaadi marka hadda waxba islaama yarkiina maadaama lacagti waa laga shubtay maxay ugu dambeysay weela Liibiyaas badde maadaama doonay ay ka fuulayaan ugu dambeysay hadalkiisi ka dambana ilama soo hadlin geeri in nolol kabeenyadaas ay ugu dambeysay badde aan galeynaa ay dhahayeen ugu dambeysay ka bacdi war ma haynaas badde ku geeriyooday inas maadaama meelaha jeelalka waa loo dhintaa oo saxriir baa lagu sheegay dhibe isku baqti ma sheegi karo tareen kaayna wallahi waa isku xumaaday ee gurub moral baa barayno qarash kasto baxno nin walba wuxuu dhahayaa daan Yurub kale gaaro oo wadarta meel fiican astago amuba waa rajaqo baan u leeyahay Soomaalida waxay ku faantaa ruuxi dibadda loo jiro habeen ma qada diin haduu qaato kula tahay waa laga bixinayaan isdhaheeyneeba hada deemihii qaadna waa taa rad buudaa in ugu waa go'an yihiin ba ilaa ruuxi intirsanayna afkiba joogta gaba hoy ma jiro hada booshi fanski hoyo
waxa uu Abi Ibrahim ka waramaya markale wixii uu tahriibka dhaxalsiyay ugu dambeyn 4 sanadood oo wiilkiisa raq iyo ruux midna ku hayn
macnaha cunugina waan waayay horta oo wiilkii maadaama horeerka hormuudku ahaa waan waayay lacagtii aanke horeerka lagu dabshida lagu shaqeynayna iyadana waa burburto magafa meel cidla ku qaatay hooygina aba sheegin ba saddex dib waa isku waayay
mid kamida dhalinyarada magaalada Hargeysa oo magaciisa u qariyay iyadoo wali walaalkii oo tahriibay uu gacanta ugu jiro magafayaasha ayaa isna u waramay VOA-da
subax subaxyada kamida ayaa waxaan weynay kawana weynay halka qolkiisu saxan jiray taasoo keentay maalmo kadib inaan 15 cisho aan la ayn barashadii uu watay iyo halkii laga filayay may noqon laakiin soo waxa noqotay noloshiisa inuu noqdo 15 cisho kadib online inuu gacanta u galo magafa magafahaasu uu keenay inuu ka talaabiyo xadka Ethiopia Sudan ilaa iyo markii dambe uu gaarsiiyay Tripoli
wiilkan ayaa ka waramaya saameyntii tahriibka walaalkii
waxa intaas oo dhan socday 15 cashay ku qaadatay waxa ka sii daran xaalad keentay inaanad og inay dhici doontaanad ogeyn laakiin si dhacday ay noqotay waxa keentay in dhaqaale aan marka aanan gacanta ku hayn la dalbado waxaad keeni kartaa facebook ugu horeeyay ahaa waxa way markii uu gacanta ku dhigay 15 cisho markii uu gacanta ku hayay oo soo dalbaday ninkii magafaha lacag gaadhaysa amba lagu qiyaaso $7,000 $7,000 maanta waqtiga lagu jiro Soomaalida marka la eego ama dhulka Soomaalida way yar tahay dadka waxa way gacanta ku haya saameynta ay ugu yeelatay tahriibku waa mid keenay in uu sababku yeesho in dhaqaale xumo uu ku soo kordho waa mid keenay in warwar iyo walaac nagu soo darso waa ka keenay in waalidkiina dhalay ay kerkeri waayaan inay habeen saxdaan markaad xaaladda leego qofka wax haysta mise qofka wax xunaysan waa la garan karaa qofka wax haysta inuu dee waxa weeyaan waxa uu kaga badbaadi karaa ninkaasoo kale uu keeni karo laakiinse qofka aan maalinta aanad gacanta ku hayn maanta marka lagu dhaado $10,000 ama $15,000 maanta soo dir ilmahaaga noloshiisa way ku xidhan tahay aad iyo aad ba u adag tahay waana ta keenaysa waxa weeyaan anaga daran ha marka loo eego maalintii arrinkani ugu dhacay up to now waa mid aan culayskeedii up to dreami karo waa mid keeni karta waxa weeyaan iska daa bulshada dhexdeedii macal family-gii amba qoysaskeed ka soo jeedayo kale inaad waxa weeyaan marka qaarkood wajiga gabax ka halkalantaba.
Hooyo Safiye Maxamed Xasan waa hooyo haysata 6 caruur oo ku nool magaalada Muqdisho waxayna ka maqan ubadkeedii 7-aad Abaadir Yuusuf Maxamed oo isagoo 17 sano jira ka tahriibay sanadkii 2015. Waxaan kala sheekaystay sidii uu tahriibka wiilkeeda ku bilowday.
Horta rumaanta wiilka wuxuu yiri macnaha Juba Suudaan aan ka shaqeysanayaa ma baxayo wiilka meesha baabuur adeeryaashiisa waxaas wadaan oo meesha joogu yiri waa ka shaqeysanaa ma garan.
Si fiican.
Marka meeshaasa laga tashkiiliyey habeen baa wuxuu soo wacay macnaha 3-4 saac meelahaas markaasi wuxuu ugu yiri hooyoy maxay ahayda waxaan meel diyaarad laygu geeyaan jooga waan baxayaa rumahaantii sidaan noqday habeenkaas maanan seexan waxaan ku iri aniga rajayga ma lihid miya aniga nafsad ahaantayda rajayga ma lihid miya markaad baxaysaan ku iri
haye
markaan dhowr mar ku celceliyay wuxuu igu yiri hooyo ballanan kaa qaadaya inaanan bixin ninka wuxuu rabo na weydnaasoo weydii ha bixin baan ku iri
hooyo Safiyo ayaa ka waramaysa warkii xigay ee ay wiilkeeda ka maqashay
aabihiisa loo soo sheegay oo la yiri wiilkaagu wuu dhintay macnaha markuu nasii moogiyo 15 beri ayaa la dhahay wiilkaagu wuu dhintay ma garas meesha xuduudka ah oo intaan liibiya la gaarin baa inankii qandha qabatay dheen ilmihii qandhadii markuu saas xaaraha u galay baa qandha qabatay la yiri
haye
wiilkiisu u lugaynaayo meel tuulo abaa la tagay habeenkii waxaa ninkii dhabka uu qaylinayay xanuun baa hayay ninkii sidii wax dhintay kolay wuu suuxay baan u malaynayaa wiilkii ilaahay amarkii ciyaalku waxay dhahan wiilkii asagoo annagu ma duugin waa nala dilay socdaa nala yidhi hadduu dhintay Suudaankaana duugaya socdaa nala yidhi bay dhaheen qof dee ilaahay ku xiran baan ahay anagu iskama lahayn ilaahay baan u mahadnaqay isaga iska lahay addoonkan ilaahay baana shaantiisa qaaday shaydaan baa duubsaday marka ilaahay baan u mahadnaqay ilaahay baan u sajuuday ilaahay baan isku xiray ma garan
maadaama jacaylka ay hooyooyinka u qabaan ubadkooda uu yahay mid shuruud la'aana oo aan hanba lahayn ayay hooyo Safiyo waxa tahriibka wiilkeeda Abaadir iyo geerida looga soo sheegay ay ka qaaday walaahow riyad joogta iyo waxay ku sheegtay jiniyo ku soo dega oo ay aaminsan tahay inay uga soo waramaan xaaladda wiilkeeda
again muddo anoo ka sabray rumahaantii ka sabray wardi iska galay ayaan waxaan arkay oo taxi xitaa u dhigay ayaan waxaan arkay wiilkii asagoo ka nool ku taagan tahay oo sheekeynaayo oo maxay habeen baa ilaahay tusay qeyliyadii dhexdeedii waxaan ku qeyliyay war aabihiisa u wacay haruusa maalintii leeyahay naa haruusa oo abaha ma dhiman haruusa oo abaha macnaha Abaadir ma dhiman waa nool intaa markaa inay samada uun baa roob ilaahay ka soo daayay wariyadii dhexdeedii markaan micnihii manaamkii sii wadayna wiilkaygu waxaan arkay isagoo lugaynaaya ma garan
marka waxaad aaminsan tahay wiili wiilkaaga inaanu dhiman oo uu nool yahay laakiin aadan
maya wax mucjiso ka xoog badana wiilkii qabsatay muuma dhimanin mar xitaa waxaan arkay oo macnaha aan arkay isagoo 4 wiil iyo isagoo ay meel aan qorax lahayn lugaynayaan oo meel dhir giriina leh oo maan cadoya xitaa aan saala iyo tusoliin dinkii haystay baaba xoola iga qaatay xitaa been ma kuu sheegay colaad
waa gartay
xoole wiilkaagu waa kaas cilmuulaaya ibcilmuulaayaa la yiri mayaa yiri wiilkaagu waa kaas xoolo nasiib kalaa la yiri ma garataa adig
waa gartay
ما بحنا يا رسول دمبنا دمبنا مجلة يا ويل كهذا حول هذا تاني كنا كوري ما جرت عليه
مركز جنيها وكوك وجسود دقي
وها كل كذي سكر إنها كوي ويل كذي بابا يسكر ما جرت
واجرتي
ومعجزة الله يا بلا مية وهاي ستان ويل كموسا ببنين دور بالجوه يسلح بلاد بس أقول وين يا يتوسين لقد بلاشوا لوين يا دول ها سمر كوجلة أمقرح الله هين بنا نو إسكت صبري وأنا إسكت صبري بما جرت عليه مركز توحان أركا إسابه باع وطا ونرمد مدوغو تيرو وصول ويناي ومحيهيد هبين كي مركو تيفاني ويتوسايا واكا ويلكاي ما هايسان وصول صعدا مروحان أركا إسابه بزير بادية معنى عمصينا يان ومعنيه وحسينا يان ولالو ويلكو مرلمان لكن معجسان رباني ها قبصتين مقرات
هو يما لغايا با إن واحد أركا إسجعيل كي ويلكا دادو قبتو iyo
en maya anagu ilaahay baan aqaana wiilka waan ka sabray been ku sheegay hadda aan ku sheegay ma hamiyo oo warkan ay ii sheegay xitaa ma hamiyo ma garataani mar walba salaatul haajan tukada mar walba salaatul haajan tukada hadduu sanoolay inuu ilaahay qalbigeeyo ka masuxo haddana asagoo soconaya laysaya ma dhigo wiilkaagu waa kaas arag baa lay dhaha maxaa leeyo marka hooy
waa arin aad murugo u leh en ilaahayna ma aragtay
wallahi aad bay u murugalaada laakiin anigu ma raaco ilaahay baan isku xiray waxa jira rabbi rabbigeeyo adoonkaada laha anigu kulama lahayn hadda nool yahana ii keen adduun sanoolayn rabbi iyo iga bariyeel baan ku jiraada wallahi
bulshooyinka Afrika oo ay Soomaalidu ka mid tahay waxay ku faani jireen dhaqamadooda ku salaysan nolosha iyo wadajirka qoyska iyo tan bulshada guud ahaan. Ficilada ay shakhsiyaadku sameeyaan waxa loo arki jiray kuwa ka turjumaya qoysaska iyo bulshada ay ka yimaadeen. Tusaale ahaan, haddii qofi uu tallaabo qaldan qaado, waxa ka dhiidhin jiray bulshada uu ka soo jeedo, laakiin waqtiga la joogo waxa adag in la iswaafajiyo dhaqankaasi wanaagsanaa iyo ka jawaabis la'aanta madaxda waalidiinta iyo dadka indhaha u ah bulshada ee daawanaya ubadkooda oo badaha iyo saxaraha ku dhamaanaya. Garad Cabdullaahi Cali Ciid waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee gobolka Sanaag. Waxa uu sheegay in Soomaalidu ay reer guura ahayd, laakiin tahriibku uu yahay wax ku cusub.
Soomaalida oo reer baadiyaha ahi waxay u guuraan deegaan iyo caws iyo dhulka aan qalin karahayn, adugu dhaqaalaha xoolaha geedigoodu si xoolaha ugu dhaqaaloodaan buu la xiriiraa. Laakiin taariikhdu waa nooc muwaali waa xusuus la-aan iyo waali weeye. Kuwa dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga qaar baa xiriira dhawra la tustusay iyo cudur ay yidhaahdaan buufis oo waali ah waa ku dhaca.
Garad Cabdullaahi Cali Ciid ayaa ka waramaya sida ay waalidiinta iyo odayaasha dhaqankuba ugu caalwaayeen inay dhalinyarada ku qanciyaan inaysan tahriibin.
Anigu hadda uu oday miihi laba nin oo waaweyn oo aan dharay ayaa niba mar tahriibay. Mid wuxuu ka tegay khalij urkiyuu maray oo laba goor kusoo noqday, miriiguu maray ilaa sherbiyuu tegay, bulgaariyuu tegay, hangari buu tegay. Waxaasuu maray hadda wuxuu joogaa suudan. La yaabna yahay nolosha meeshaa nooceeda waxay moodayaan nolosha arlada taalaa mid ka fiican siyay hayseen. Waxay moodayaan ninkan qurbaha jooga inuu ka caqli badan yahay waddanka dhexdiisa dadka jooga ama ka tala fiican yahay kuwan dhalay bil masalan. Waa ka celin kari waa taariikhtaasi baladoogu. Marka shacbullaahi wixii loo sheegaa nin meel u cadaha meelay ka mudo wax kastoo isimadu ay u sheegaan iyo wax kastoo ay sheegaan dad maqlaya maaha hada yaraan.
Ugu dambeyntii, hooye Saynab, aabe Ibraahim iyo hooye Safiyo ayaa fariin u diraya waalidiinta lamidka ah ee iyana halista ugu jira inay xaaladooda oo kale la soo gudbunaato.
inta islaan oo ashahaadato ummadda islaanka ah inay tahriib aniga kula talima ma kula talin xanuunka aniga isoo gaaran ka arkay. Dhibaato waa dhibaato qarash dhowa haysatid, maxay ahayd nolol ma haysatid, qof inu gaadi ma haysid. Inta islaan waxaan kula talin lahaa inay ilmahooda wixii ay ku tahriibi lahaayeen ay wax ugu qabtaan waddanka dhexdiisa.
iga dambe waxba waa ilmahooda qarashka badan u gelayo ina ilmahooda intay wacyi geliyaan ayda waxba ay u bixinina waxba iska bixinina ilmaha ciishta dadka Soomaaliye waa qaali dhul hodan ibaan haysana ilmaha iyo dadka waayeelka in liis baraarujiyo waddankii maadaama loo qutar rabiyo yaa la doonaa hantay macaan waa midan hooy laga orna la yiri.
Wallaahi waxaan kula talin lahaay qofkii la ka baqayo oo runtiisa ha aamino ilmihiisana yuu iska baqaajini oo shaydaan yuu gacanta u gelini. waxaan ugu mahmaahay maalintuu baxayo intuu san bixin koor baan waxaan ku yiri abaadiro hooyo liibaan liibiya liibaani ma taale ha isku hala ha isku miyeysanaan ku yiri liibiya liibaan ma taalo ha isku aadi ma garata adi marka hooyo xafiisheeba magaaladeeda xafiiska kuleeyihiin, markii dhulga la soo daynayo ama la fasaxayo waxay kuleeyihin xafiisheebal halkaa iigee, halkaa lacagta iigee, bal ilaahan kugu daariya ka war, xamar bayba kuleeyihin, wixii cidhibtadii lahayna lama hayo. Ma garata adigu
way caddahay in meelaha ay Soomaalidu kaga nooshahay geeska Afrika ay ka jiraan dhibaatooyin waaweyn oo tahriibka uu qayb ka yahay, laakiin dhalinyarada oo tahriibta oo maskaxdii iyo xooggii curdanka ahaa ee bulshada uu meesha ka baxaa xal uma aha waddan ama bulsho rajo kale mustaqbal wanaagsan iyo horumar. Hogaamiyeyaasha Soomaalidana waxaa mas-uuliyadda ay ka saaran tahay ka shaqaynta sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka amni iyo kuwa dhaqan dhaqaale ee sababtooda ay gacanta ugu weyn iyagu leeyihiin. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska V O A oo ah barnaamij cusub oo aad bishiiba laba jeer ka dhagaysan doontaan maalinta Isniinta ah idaacaddan V O A laanta afka Soomaaliga. Intaan barnaamij mid kale la mid ah ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sida iyo amaan Allah.
Maxamed Colaad Xasan, aad buu mahadsan yahay halkaad ka dhagaysanaysan. Barnaamijkaasi waa V O A. Hadduu idin sheego barnaamijyadaasi iyo wararka kale ee idaacadda ka baxayba waxaad ka bogan karaysaan boga v o a somali.com. markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Seynab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ka soo diyaarisay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Qaraxyada inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa sababa khasaaro xoogan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur baaxad leh. Weerarada ayaa dhacaya xilli howlgallo kala duwan ay socdaan, isla markaana ciidamo si gaar ah loo tababaray amniga Muqdisho loogu talagalay. Haddaba dhibaatada amniga ka jirta magaalada Muqdisho ma waxaa wax looga qaban karaa ciidamada oo keliya, mise waa mid wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo shacabka u baahan? Waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban. Waxaana igala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, iyo Cabdinuur Hurre Xasan oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha Muqdisho. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdullaahi.
Dawladdu intaas ciidamo aan ma jirto oo ciidamo badan baa la isku keenaa si amniga xamar yani loo sugo. Saasay tahayna waxaad moodaa habacsanaan weyn inay ka jirto amniga magaalada Muqdisho. Maalin kasta shacabkii Soomaaliyeed yani iyagoo canshuur iyo dakhliba laga qaado bay ku baaba'ayaan, ii sheegay khasaare weyn baa ka dhacaya. Dawladdiina inta ciidamo boolis amniga yani military meel kasta checkpoint naba sugid, wax kasta waxaad moodaa inay xarid yani ay dadaal muujinayso jidadkii xiran yihiin. Marka waxa muuqata inay dawladdu hadda ay u muuqato inay amniga magaalada Xamar ay khaati ka taaginto waxba ay ka qaban laadahay.
Cabdinuur Hurre Xasan.
Seynab, waad mahadsantahay walaalwaan, kaaga mahadcelinna waqtigaad noo siisay inaan ku muujino fikraddeenna waxyaabaha ka taagan caasimada dalka oo runtii marba marka dambeysa imaanayaan waxyaaba badan oo aan lagu farxayn. Halka gobolka Banaadir iyo Soomaaliya oo dhan wuxuu ku jiraa in la helo ciidan tayaysan oo leh adeegyadoodii wax maaratay loo baahnaa inay u kaabin noqdaan oo ay ku gudan lahaayeen howlgalladooda. Halka gobolka Banaadir wuxuu ku jiraa in ay ka wada shaqeeyaan maxaa iraahdaa qaybaha kala duwan ee ciidamada. Shacab wax u yaala maahan, shacabku maato iyo maxaas waxba lagama raadiyo, ayagu unbaa loo shaqeeyaa. Marka dawladdu dibaas ugu laabato halana timaada taatiko iyo waxyaaba badan oo maaragtay horay lagu socon karo amniga waddankana lagu sugi karo.
Haddaan dib ugu laabto Daahir Cabdullaahi Cumar, waad dhegaysanaysaa Cabdinuur, wuxuu leeyahay mas-uuliyadda amniga ma ahan mid u taala shacabka iyo waa mid saaran hay-adaha kala duwan ee amniga dawladda, mana ahan buu yiri in meesha hadda la taagan yahay la sii taagnaado. Adigu muu aragtaa doodiisa mid meesha ku jirta?
Wallaahi horta ii sheegay Seynabay, halka gobolka Banaadir horta ciidan keliya ma sugi karo. Ciidanku amniga horta wuxuu sugi karaa waxa weeye askariga boqolka dollar qaadanaya oo biilna laga sugayo asagiina, dee ii sheegay nolol u baahan boqol ka badan hadduu helo amnigu faruhu ka baxaya. Marka hadda inta ii sheegay xildhibaanku 3500 uu qaadanayo ama 3700 askarigii waddada taagnaana uu gaajaysan yahay, amni horta waxaa la helayaa ilaa askarigu xuquuqdiisa uu helo.
amniga gobolka Baraadir aad ma noqonayo wada shaqeynta shacabku waa muhiim shacabku inay gabanayaan baad mooda marka ii sheege ha gabadeen laakiin maalin kasta waa kala horeeyaan waa isku xigaan ayuu gabanaya haday gabashada ku sii wadaan waa kala horeeyaan maalin kastana waa dhamaanayaan 150 waligo saasay u soconaya marka waa ogeytii ugu dambeysay mararkii ku xigay waa ogeyd marka shacabka waxaan leeyahay war dawladda kaliyad wax ma qaban karte waxa meesha labada qolo oo siyaasada isku haya waxa ku dhex dhimanaya waa ininkee amniga ka qayb qaata inay ka qayb qaataan ba xal ku jira
Abdinuur waa degaysanaysa dooda daahir wuxuu leeyahay xal kuma ahan in ciidamo fara badan la soo dhoobo wadooyinka ee waxa maqan kaalinta shacab adiga sidee baad u aragtaa doodis
waa maasan tahay daahir een fikradaas fikrad ka duwan baan qaba een una maleynmayo een shacab daalan oo dhibaateysan oo duruf kale duwan oo nololeed qaba oo nololeed kale daala dhacaya in ay xog iska saaraan amaanka iyo waxyaabaha ka dhacaya maalintii environmentigooda amni dawladda qaban weysay oo hay'ad dhana amaan leh oo lagu talagalay oo ciidamo khaas leh waxay gabeen in aan shacab iyo maxas iyo maato laga raadin bay ila tahay oo maaratay masuuliyadaas ayuu dib isku laabtaan wax iska bedel ay sameeyaan oo horey markaas day wax wada karaan iyo hadii kalaba markaas shacabka ay jawaab ku celiyaan bay ila tahay
waxaan siinayaa Daahir Cabdullaah
Seenab horta xaqiiqda marka laga hadlo shacabku waa dhibaateysan yahay taa la isku mahayo ama si qarsoon ha loo dilo ilaa ii sheeg 91 ilaa hadda shacabka Soomaaliya waa yaani dhibaato haysta de shacab waxa jira intay ii sheegay wadada qasaarada ka leexdan garta meesha laga jiro xalkoodana keena marka shacabka Soomaaliyeed horta waa ka hordaan Allah sulaysiyo dhanka dawladda markaan fiiriyo ii sheegay dawladda waxaan leeyahay dadkan canshuur baad ka qaadaan ininka masuuliyadooda qaaday ii sheegay madaxtooyada aageedii baan ugu badal inta ay ku leenahay marka horta masuuliyadda nimanka masuuliyadda dalka qaaday ba horta wixii dalka ka dhaca ilaahayna kala xisaabtamaya ayaguna ka masuul shacabkuna maalin kasta ay ku leenahay magaratay dawladdu hadii aysan waxan wax ka bedelin oo amniga gobolka Banaadir aysan waxba ka qaban karin taa shacabka Soomaaliyeed waa kala daran yahay shacabka gobolka Banaadir baa culays ku qabanaya dhaqaalaha ugu badan ayaga laga qaada anuu marka waxa oran lahaa inta kacdaan oo kacdoon sameeystaan halkiina iyo ayihiina iyo danihiina inaad ka tashataan nimanka halka buurta asaaran inaydan amni ka sugin baan oran lahaa
haye Cabdinuur Hurre Xasan
aan seenabay walaal waxa jirta dhacdooyinku hadii maaratay qaabku xus socdaan aan laga bedelin mar walba waa ku maaratay iimaanaya ciidanka waa ka dabcan waa kala qayb ciidamada qolo walba waxba lagu yaqaan amniga gobolka Banaadir waxaad moodaa in dawladdu ay ka adkaan laadahay lagana sugayo meelo kale oo ka baxsan gobolka marka hadii ay ku mashquulaan meeshii maarad ayda hareeraha ada ah oo gobolka Banaadir ay dhaaf la yihiin waxaa haboon in ay la yimaadaan maaratay ay keenaan meesha cid meesha wax ka qaban karta ammaanka horey wax u wadi karta shacabkuna dee mar walba ma sii maaratay dhageysan karaan hadalla macaan oo aan waxba la soconno maaratay la oran karo waa jugjug meeshaada joog sidaadana dee waxaa la rabaa in ay wada socdaan ficiladu iyo waxyaabaha maaratay isbeddelka ah iyo waxyaabaha shacabka dhagahooda kusoo dhacayo oo aynu noqon macnaha shacabka iyo dadka maaratay dowladdu ah dibiga dowladdu dhagihiisa waxsan ay maqlayeen dhagihiisana aysan arkin
howlgallo kala duwan ayaa socdo ciidamo ayaa la tababaraa oo booliis ah oo si gaar amniga loogu talagalay haddana qaraxyada ayaa ka sii socda magaalada Muqdisho guud ahaan dhibaatada amniga magaalada ka taagan maxaa wax looga qaban karaa
ayagu hadda waxay isleeyeen wax dadaal labayda xarin amniga magaalada Muqdisho ciidamo hor lay keenay saldhigyada u kala qaybiyeen checkpoint-yada way badiyeen saasay tahayna waxa is oranaysa marka hadda xamir aad ku wareegto waxa is leedahay niyo qaraxan ka dhacaya hadda ee sayidka oo kale xagee uu soo maray inta jida waa hareereysan jabuutiya baa yaala anigu ma aaminsan dawladda dhexdeeda hadayse wax ka jira inuu qarax aagaas uu ka dhici lahaa halku marka wuxuu ku jiraa horta marka koobaad tayada xagga ciidanka saraakiisha ciidanka waxaan waa inaan nidaam loo kala sameeyo hadda marka aad fiirisid barbaraya culis baa jira dhanka ciidanka marka la fiiniyo almiino waxaad arkaysaa ciidamo wadooyinka taagan oo tuuto kala gaara oo qaba ii sheega si uu kala gedisan waxay sugahayaan aadan garanayn.
Cabdinuur Hurre Xasan, adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Waxay ila tahay walaal, waxa weeyaan horta waxaan seenabay la iska indha tiri karin in maaragtay dowladdu iyo maaragtay lagu jiray bilo badan oo xasilooni ah oo maaragtay xoogaa aan la inkiri karin in xoogaa maaragtay ay horkacag u jiro dhinaca amniga, laakiin meel ay jiraan u baahan in la gufeeyo oo daldaloolo badan ay jiraan. Halkuna wuxuu ku jiraa waxa weeyaan in la sameeyo ciidamo u gooni ah xasilinta gobolka Banaadir, leh taliyo gooni ah oo lagula xisaabtami karo. Hadduu shaqadiisa gabana uusan noqon geed meesha ka baxaya, berri lagula xisaabtamo wixii maaragtay la dhihi karo waa mudan yahay in la marsiiyo. Waxyaabahaas oo dhan haddii aan la sameyn waxaad imaanaysaa maaragtay u dhacasa in waxyaaba badan ay soo laalaabtaan sidii tii ugu dambeysay oo kaleeto ah. Aan habboonayn falal amni darro ay dhacaan habeenkii ay dhacaan. Marka si guul looga gaaro dhinacaas ammaanka, waxaan soo jeedinaynaa ka aqoonyahan ahaan oo gobolka Banaadir ku nool in la sameeyo isku xirnaasho hay-adaha ammaanka.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdinuur Hurre Xasan oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha Muqdisho ee Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seenaa Abuukar Maxamed ayaana dhageystayaal inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Haatan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ahda barnaamijkii ciyaaraha, waxay noo haya wariyaha Maxamuud Masade.
Kuwanti wacan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Barnaamijka toddobaadkan waxaa marti igu ah Axmed Mire oo loo yaqaano Sheekha kana tirsan kooxda TC ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Kulamada aan falanqayn doonana waxay ka tirsan yihiin horyaalada Talyaaniga, Ingiriiska iyo Spain, anse ku hormaro kulamadii horyaalka danka Ingiriiska ee toddobaadkan dhacay kuwii ugu xiisaha badnaa kahor inta aynaan falanqaynta gelin. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa gurigeeda kula ciyaartay Arsenal, hal gool iyo hal gool ayayna ku kala tageen, walow Arsenal ay rigoore iska qasaarisay 90 daqiiqo ciyaarta. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa tan iyo sidii uu majaraheeda u qabtay macallinka cusub ee Ole Gunnar Solskjaer weli dhinaceeda dhulka lama dhigin horyaalka waddanka Ingiriiska. 3-2 ayay kulan adag ula ciyaartay Southampton, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay ku badisay. Ole Gunnar Solskjaer waxa uu fahmay qidada kooxdan loo adeegsado iyo sida ciyaartoyda niyadda loogu dhiso. Lukaku, in dhaweyd ay ka taalay, ayaa goolasha guusha u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester United oo 2 gool dhaliyay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iyana waxa ay ka badisay kooxda AFC Bournemouth, hal gool iyo waxba ayay ku guul heshay. Shalaytana kulamo adag oo horyaalka dalkaasi laiskaga hor yimid, kulankii wuxuu xiisaha badnaa wuxuu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Everton iyo Liverpool, waxaana taasi ay suuragelisay labadan kooxood oo isku magaalo ka dhisan in ay ku kala baxaan eber iyo eber oo wax goolo laana iska dhalin. Horyaalka waddanka Ingiriiska waxaa mar kale hoggaankiisa la wareegtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, maadaama Liverpool ay bareejo ka qaadatay kooxda kubadda cagta Everton. Haddaba waxaa ila jooga sidaan idii sheegayba Axmed Shiiqa oo ciyaaraha ila falanqeynaya. Axmedow, kooxda kubadda cagta ee Manchester City horyaalkii waddanka Ingiriiska oo iyadu difaacanayso mar kale waa tan hoggaankeedii qabatay, Liverpool oo iyadu kooxda Manchester City mar 7 dhibcood ka sarreysana, haddaba dhibic baa laga sarreeyaa, maxaa dhacay?
Musaad aad iyo aad u mahadsantahay. Horta maantadan la taagan yahay waxay ahayd Liverpool inay liiga ku hoggaaminayso 7 dhibcood, sababtoo ah hadda 9 geem u dambeysa Liverpool waxay lose gareysay 11 dhibcood. Iyadoo taas u aaneyn karno ama aan dhigi karno Liverpool bareejooyinkeeda badan, Man City-na waxaa waaye loskeeda badan, mararka qaarna way dhacdaa oo hadday bareejadaada badan tahay waxay ka xanuun badan tahay guuldaradaada, waayo adoo 2 geem bareeji galay iyo adoo 1 geem lagaa bediyey waxaa dhibca lumis badan 2 geem oo abareejada gashay, waayo 4 dhibac caaweysay. Laakiin markii 1 geem lagaa badiyo 3 dhibac caaweysay, micnaheedana waxaa ka faa'iideysanayo sidaan u jeedo Man City oo ayadana sanadkan 4 geem loos gareysay, halka ay
Liverpool todoba game barajigish waqti
halkaasina ay kooxda kubada cagta Manchester City ay aad u yar yihiin barajoyinka ay gasho oo sidoo Real ku bilaawday laba kulan ayaa waxa barbaraha ay gashay laakiin hadeenu ka hadalno kooxda kubada cagta ee Liverpool inta badan weeraryahanada afka hore uga ciyaara ee Mohamed Salah ee Mane iyo Firmino ay ku dagaalanta oo goolasho u dhaliyay laakiin hadii saddexda la waayo waxa leeyahay qadkooda dhexe niman goolo dhaliya ma kooxina haday koob qaadayso waa in ragga qadka dhexe ka ciyaaraya ay ka qayb qaataan hanaanka gool dhalinta ee kooxda marka Liverpool ciyaartoydooda ayaan wali koob qaadin oo niyad jabaya mise dhibaatadu qadkooda dhexe ka jirtaa maxaad u maleynaysaa
horta Liverpool qad dhexe oo maanta tiim weyn inta lagala hortago laga baqi karo ma joog saa aniga ila baalkii ila muuqato laakiin aad u fiican tahay markii weeraryahanadaada ay iskool dhalinayeen inay dhexdaada dhaliso waayo pressure-ka ka digaa weeraryahanada xataa marmarka qaar waxaa loo baahan yahay difaacyadaada inay gool dhalin karaan hadda Man City oo kale dhexdooda iyo difaacooda mid walba gool u dhalina tiimka oo liiga qaadayana inay liiga tiimkan qaadayaan waxa ku ogaan kartaa marka uu xataa goalkeeper-kooda assist sameyn karo waa xustaa waayihii hore oo David Seaman, Van der Sar, Peter Schmeichel iyo Daley jireen goalkeeper ahaan jireen ayaga strikerada marmarka qaar banooni ayaga u tuuraan la dhalin jiray
sida hadda ee goolhayaha Manchester uu yahay
Manchester uu yahay kala ha
ee waata shiqa hadan soo noqono horyaalkan 9 kulan ayaa ka dhiman ee marka hal dhibic oo kaliya ayna kooxda kubada cagta ee Manchester City soo raasay laakiin marka aad Liverpool ciyaartoydooda macallinkoodu sanadkan waa sanad ay ku dhaaranayaan ma isleedahay way suuragali kartaa in ay hoggaanka marka la soo ceshato Liverpool mise Manchester City baad isleedahay koobka guuleysanaysa
wallahi horta la saadaaliyo way adag tahay laakiin aniga sida ila muuqato waxa waaye liiga inay Man City qaadayso aniga waxaaba aaminsanahay haddii arinta ay saam ku sii socoto Liverpoolna barajooyinka ay ku sii wado sidii Tottenham ku dhacdo kala ku dhacayso waayo Tottenham waa ogeyd last week markii ay dheeleys ee Burnley la dheeleys Tottenham iyo Arsenal 9 dhibcood u dhaxayso maantana 4 dhibcood u dhaxayso marka ayagana laba guul darro iyo barajo iyo waxa isku heegsaday marka aniga sida ila tahay Man City inay qaadayso oo maleena ligaan oo Liverpool iska soo laaban karin
horyaalka waddanka talyaanigana kulankii ugu adkaa waxa uu dhaxmaray kooxaha kubada cagta ee Napoli iyo Juventus iyadoo lagu ciyaarayay guriga kooxda kubada cagta ee Napoli ciyaartaas oo labada kooxood min hal ciyaarihan laga siiyay calaamada guduudan ayaa 90 daqiiqo waxa uu ku soo gabagabay laba gool iyo hal oo kooxda kubada cagta ee Juventus ay ku badisay ciyaarihan Emre Can ayaa goolasha mid kamid u saxiixay kooxda kubada cagta ee Juventus horyaalka waddanka Spain kulankii ugu adkaa ee toddobaadkan dhacay waxa uu dhaxmaray waxa kubada cagta Barcelona iyo Real Madrid wa muddo toddobaad gudahiisa ayaa kooxda kubada cagta ee Real Madrid gurigeeda waxa kaga badisay kooxda kubada cagta Barcelona iyadoo Copa del Rey iyo waliba ciyaarta loo yaqaan El Clasico horyaalka waddanka Spain labada kulanba laga badiyay kooxda kubada cagta Real Madrid hadaba waxa la isweydiinayaa guuldarrooyinkan Real Madrid ee saxiixay waliba Barcelona ka helayso waxa ugu wacan Ronaldinho ka tagay mise macallin la'aanta oo sidoo Zinedine Zidane kooxda uga tagay laba macallin ay shaqada isku bedeleen markale Ahmed Sheikh ayaan weydiinaya waxa ku dhacay kooxda kubada cagta ee Real Madrid
Real Madrid wallahi waxa waye dib aad u weyn ku dhex jirtaa markii ugu horeysay waxa waye gool dhaliskooda aad u yar yahay oo mar walba game walba gool soo daahay ama wax ay ku badinayeen haday badinayaan haddii kalena waa laga badinayaa ama bareejay galeen dibku ugu weyn waxa waa meesha macallin la'aan ka jirto waayo labadii macallin oo hadda Zidane lagu bedelay mid ay shaqada si toos u saacido oo shaqada si fiican u sii haleeli kara malaha waayo Zidane nin wuxuu ahaa aad iyo aad u fahamsan systemka iyo Real Madrid waxa tahay haddana mid kale Ronaldo waa jiray oo seasonkii u dhaliyay tiimka 10 gool iyo wax ka badan marka waa wax aad mushkilad aad weyn waa markii oo coaching iyo wax ay qaldamaan sida lagu saxana goolay Real Madrid team weyn waay anytime isix kartaa laakiin si lagu saxay inay adag tahay umaleenaan
waxa la leeyahay Real Madrid waxa laga yaabaa mar kale inay soo xirageliso macallinkoodii hore ee Mourinho oo si wanaagsan aan ugu kala tagin suuragal ma tahay hadii la keeno say wax ma ka bedelaya
uma maleenaa in wax ka bedelaya Mourinho haddii Real Madrid imaado Mourinho banoonigu asiga rabo in la dheelo iyo Real Madrid banooniga inay dheesho la rabo isku mid ma Mourinho banoonigiisu waa banooni physical iyo difaac ku saleysan
ريال مدريد بنوني جيدو حاوة بنوني أو كونتراتاك له أو اسكو دي دي بشفي عن له أو اسكو ديلي تيران أو ميلول بلغي ديلي كرو وصدح لزنون سيدان هاي الدون كدن وايغا أغفعنا أغكوبات قرحونا لكن مورينيو هدو إمالو وان وشيلة كتاقو أمبو هدنا ما انتقل
وحي منجستر كدعا
وحي منجستر كدعا وكالي أديات ها
أدباد وما سنت هاي لغيستيال كاسي وحاوة أحمد ميري ولوي غان أحمد شيغة oo ila falanqeynayay xuriyalada qaarada Yurub qasatan horyaalka wadanka Ingiriiska iyo kan Spain dhagaystayaal inta aanu barnaamijkan la mid ah markala dib u kulmi doono waa mascad doode la sida iyo nabad gal
Mahmud Mascadad bu maasin yahay dhagaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan dhinaca heesaha haddii aynu jalecno fanaanka xasan aadan samatar iyo heesta ku jir hadalka kuba jir
waagaag dhigaystayaal codkaasi fanaanka xasan aada samatar ayaa ugu dambeeyay idaacaddeeda galabnimo halkan si wada jira galabteeda kala socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo aniga cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo intii 7 fiidnimo isugu iman doona idaacaddan idaacadda xigta waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo
وحد حابنا يسيو هميلا دي بسلاتي هي بطيق ميثول دالي ماريري هاوري لاني هاريريا وحد حابنا يسيو هميلا دي بسلاتي
This is VOA News. I'm Liz.